Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Олександром Краєвим, директором програм «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма». В чому сенс для Ердогана і в чому сенс для Путіна, з вашої точки зору, в цих зустрічах? І де тут Україна та у цьому трикутничку?
Насправді для Путіна логіка доволі примітивна і доволі базова. Він досі намагається, по-перше, залишатися присутнім на публічній дипломатичній арені. Він намагається залишатися потрібним, тобто таким, з яким треба вести перемовини або необхідно вести перемовини. Тобто це те, що самі росіяни активно називають рукопожатним. От Путін саме і намагається залишатися ось таким рукопожатним лідером. А Ердогану, з однієї сторони, це продовження його політики, скажімо, третього шляху, коли він тримається десь посередині між Заходом і Росією, залишається єдиною дієвою контактною точкою Заходу із Путіним і залишається зацікавленим як у співпраці із своїми союзниками по НАТО, так і в співпраці, в першу чергу, економічній, із росіянами. Тобто Ердоган досі витримує ось цю позицію, залишаючись, по суті, останнім, якщо не єдиним президентом країни-члена НАТО, який може щось говорити Путіну і до якого Путін фактично дослухається. Тобто для Ердогана це унікальний інструмент для того, щоб вимагати більше як зі сторони Росії, так і вимагати більше зі сторони Заходу.
А якщо ми говоримо тут про Україну, то природно, що для навіть для такої середньої чи широкої публіки, до якої я і себе відношу, такі зустрічі, вони не можуть не викликати тривоги. Тому що одразу ж тут же виникають ідеї і думки про те, про цей там ймовірний Стамбул-1, чи може це був, як там його Ердоган би хотів бачити, та мирні угоди, можливо, на невигідних умовах, тиск і так далі.
Насправді, дійсно, Ердоган досі не приєднався до санкцій західних проти Росії. Дійсно, Ердоган постійно намагався бути медіатором у наших з росіянами перемовинах. Він дійсно постійно намагався виступати як третя сторона, яка організовує позицію для перемовин, яка готова бути форумом для перемовин і так далі. Проте треба розуміти, що тут набагато більше інших питань, які все-таки Ердоган може обговорити з Путіним, окрім того, аби якби Україну швидше здати. Тобто він вже бачить, що і ми самі не готові наразі зупинятися і просто здавати наші території, наші інтереси. І Захід готовий нас підтримувати стільки, скільки необхідно. І він просто розуміє, що наразі будь-яка пропозиція про те, щоб Україна або здала щось, або сама здалася, це не рівень Ердогана, це рівень Шрёдера. Ердоган все-таки має в голові власні інтереси, Ердоган все-таки має власну геополітику, якою йому треба розігрувати. І велику частину там грає саме Росія. Тому що все-таки погляд Ердогана не стільки спрямований на Захід, скільки він спрямований на Схід. Але це не говорить про Росію. Це говорить про його інтереси у тюркомовному світі, про його велику ідею пантюркізму. Не будемо звати, що велику частину тюркомовних народів, на жаль, і для них, і для Ердогана наразі контролює Росія. Тобто, так, він має власні інтереси, але це зовсім не означає, що ці інтереси полягають в тому, аби ослабити Україну або якось зіграти проти України.
Сьогоднішня подія, про яку запитаю у вас, тому що вона теж одна з таких найбільш тривожних, чергові обстріли на Запорізькій АЕС, і можемо там узагальнити знову до чергового ядерного шантажу, тому що другу добу там ситуація з водними, не розуміємо, яка Енергоатом теж такі повідомлення видає, що ніби все контрольовано, але разом з тим точка напруги залишається. Та? Ми розуміємо, Інститут вивчення війни американський каже, що це черговий виток ядерного шантажу, який покликаний впливати на наших західних партнерів. Воно ще працює як такий підрив волі наших західних партнерів? Чи все-таки уже не так?
Скоріше, це зараз працює уже, скажімо так, змінена структура цього шантажу. Тобто, якщо раніше ядерний шантаж мав на меті зупинити західну підтримку, зупинити постачання озброєння Україні, або там зупинити накладання нових санкцій або зняття старих санкцій, то зараз ядерний шантаж працює набагато більш грубо і працює набагато більш прямолінійно. Умовно кажучи, Зараз росіяни хочуть указати на те, що от якщо ЗСУ зараз буде просуватися далі, звільняючи Південну Україну, або якщо продовжиться там атака на Херсон, ми готові підірвати АЕС. Тобто зараз це не просто ж, ну, політичний шантаж, який хоча й брудний, але все-таки політичний інструмент. Зараз це, по суті, терористичний шантаж. Тобто якщо ви зробите А, ми просто знищуємо мільйони і мільйони життів. Насправді шантаж став набагато більш прямолінійний і, на жаль, набагато більш грубий.
І в цій ситуації, і що в цій ситуації? Ну, тобто, як, наприклад, наші партнери на це реагуватимуть? Тому що всередині України там можуть бути різні настрої в тилу, і я розумію, що я й сама там можу замислитися про радіаційні загрози. Ну, але загальний настрій – це все-таки боротьба і це все-таки перемога. А от те, що стосується наших партнерів?
Якщо подивитися зараз, ну, бо ми вже маємо певну реакцію на Заході, особливо від журналістів, від експертів, звісно, всі занепокоєні тим, що робить Росія, але поки що там це не викликає ідеї, а може нам з Путіним домовитися? Тобто, по суті, наразі це викликає лише, ну, доволі, скажімо, українську реакцію, коли всі ще більше кажуть про те, що, ну, Путін уже не політик, він ніколи не стане політиком, він став терористом і крапка. І, тобто, насправді, поки що це навпаки викликає реакцію, що нам треба Україні дати більше. Нам треба зробити так, щоб в Україні був потенціал зупинити цей шантаж. Тому що це насправді вже стає питанням загальносвітового екологічного масштабу.
Абсолютно. І на тлі цього всього такий великий скандал цього тижня – це все-таки звіт Amnesty International, та міжнародної амністії, де фактично Збройні сили України були названі такими, що становлять загрозу для власного цивільного населення. Я ще ж делікатно висловилася, ну, але приблизно такий був заголовок. Так? Ми обговорювали в цій студії, очевидно, усі три доби, скільки про це говорили, аж до відставки українського керівництва, українського офісу міжнародної амністії. І мені здається, що такою точкою важливою ще стала вчорашня велика публікація в Times, де фактично цей звіт було названо рупором кремлівської пропаганди. Це, ну, це авторитетне видання, і мені здається, що це важлива стаття, тим більше вона як редакційна. Як загалом, чи стежили ви, як світ реагував довкола цього? І я не знаю, чи можуть бути якісь інституційні висновки загалом, тому що мені здається, що, ну, це величезний репутаційний удар по будь-яких правозахисних, навіть інших незалежних організаціях, які такого звіту навіть не писали, але це все одно удар.
Насправді, Amnesty не добилися того, на що вони, очевидно, розраховували. Вони дійсно, як мені це видається, розраховували на або підтримку інших міжнародних організацій, або підтримку інших урядів, ну або хоча б те, що вони, як вони це вважають, це треба зазначити, стануть таким собі рупором адекватної нейтральної позиції, нібито будуть закликати до якраз такої поміркованості і так далі, і тому подібне. Але вони залишились самі. Якщо подивитися, знову ж таки, закордонні медіа, якщо подивитися загалом інфосферу західну, особливо англомовну, ну, найм'якше, що там пишуть про Amnesty, це здивування і нерозуміння, звідки взялося в цей момент от саме таке трактування. Тобто, насправді, Amnesty таким своїм кроком, такою своєю псевдоаналітикою, бо насправді тут ми з колегами, українськими експертами, зійшлися на тому, що це псевдоаналітика, тому що там відсутній будь-який інструмент аналізу, там відсутня будь-яка методологія. Це, в принципі, просто набір фактів, більша частина з яких була взята з новин. Ну і самі розумієте, з яких новин.
Так, однозначно. Тому... набір опитувань громадян, які бачать картинку тільки з свого двору, чесно кажучи.
Саме так. І, тобто, і насправді Amnesty вистрілили собі в ногу, як кажуть, на Заході, тому що не знайшли підтримки, не знайшли розуміння і просто ще раз довели те, що, в принципі, ситуацію бачать на Заході в основному українськими очима, скажімо так.
Угу. Ну і, можливо, на сам кінець сьогодні теж велике інтерв'ю було радника керівника Офісу президента Михайла Подолюка, але там низка західних медіа, і меседж був такий, що все-таки Росія має намір заморожувати війну, для того, щоб посилитися, щоб стягувати далі війська на лінію, на лінію фронту, і в очікуванні такої, так би мовити, холодної зими і того, що Захід втомиться підтримувати Україну, посилити себе і так далі. І я от тут, ну, по-перше, власне, ви це можете прокоментувати, але моє питання ще, напевно, і таке має, ще має такий фокус. Наскільки, ну, тобто ми досі розглядаємо цю війну як таку, що залежить лише від однієї людини, від Путіна. Але мені здається, що чинник української боротьби, Збройних сил і українського суспільства, він посилився, якщо, ну, порівняно з там 2-3 роки тому.
Насправді посилився, і насправді, ну, треба розуміти, що такого опору не очікував ні агресор, і не очікували ні наші партнери. І насправді те, що зараз роблять Збройні Сили України, це те, що роблять усе українське суспільство, це багато в чому диво. Але просто треба розуміти, що наш ворог, агресор, він також має певні ліміти, він також має чим нас ще дивувати. І тому нам просто треба розглядати весь формат сценаріїв, що він може проти нас вдіяти. Так чи інак, але... Росії треба показати для свого населення, ну, я не скажу Путіну, всій Росії, тобто всій правлячій верхівці, всьому режиму, треба показати для свого населення хоч якусь перемогу. Що для них може бути перемогою? Ну, насправді, це проведення оцих так званих псевдореферендумів у Херсонській, Запорізькій області і на всій території Донецької, Луганської області. Їм треба показати, що ось нібито вони змогли звільнити ці території, як вони кажуть, від нацистів. Фактично, якраз проведення цих референдумів, так чи інак, можна буде вважати замороженням конфлікту. Чому? Тому що автоматично провівши референдуми, нібито включивши ці території в склад Російської Федерації, росіяни роблять так, що вони тепер підпадатимуть під ядерну доктрину Російської Федерації, згідно з якою будь-яке вторгнення на територію Російської Федерації може викликати односторонній ядерний удар у відповідь. Тобто, це ризикований. Це, знову ж таки, частина ядерного шантажу, того грубого і прямолінійного ядерного шантажу, про який ми з вами починали говорити. Але от якщо, ну, наші політики кажуть про замороження, мені здається, от саме це і є єдиним варіантом замороження, на який Росія зараз може піти. Бо це хоч щось, що подарує їй якийсь успіх, або те, що вона може назвати успіхом.
Це була розмова з Олександром Краєвим, директором програм «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма». Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.